Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
U našoj zemlji epidemijska situacija je trenutno stabilna, ali lekari svakodnevno upozoravaju da velika opuštenost građana može da dovede do većeg broja zaraženih. Ključno je, kažu, poštovanje mera, odnošenje maski i držanje distance do ograničenog broja ljudi u zatvorenom, a pre svega podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu. U Srbiji u danu za nama potvrđeno 156 novih slučajeva koronavirusa od 8.618 testiranih uzoraka. Preminula je jedna osoba, na bolničkom lečenju je gotovo 300 obolelih, a u najtežem stanju na respiratorima je 7 pacijenata. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija nije ni blizu kraja, navodeći da je širenje novih sojeva teško kontrolisati. Mnoge države se ponovo zatvaraju i vraćaju restrikcije. Najmanje 58 osoba je poginulo, a na desetine se vode kao nestali u Nemačkoj nakon što su obilne padavine prouzrokovale poplave i bujične tokove koji su nosili sve pred sobom, a u pojedinim mestima zgrade su se urušavale. Najteže je pogođena zapadna Nemačka i pokrajina severna Rajna-Vestfalija. Obilne padavine dovele su do poplava i u Belgiji, u kojima je uništeno na hiljade kuća, a najmanje 2 osobe su izgubile život. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odlučio je da učestvuje na olimpijskim igrama u Tokiju. Sa ponosom se pridružujem reprezentaciji. Igrati za Srbiju je posebna radost, napisao je Đoković na Twitteru. Jako nevreme, praćeno gradom, kišom i olujnim vetrom, pogodilo je Niš, Kruševac, Ćupriju, Smederevo, Smederevsku Palanku i okolinu Pirota. U Nišu je padao grad, veličine oraha, ulice su se zabelele, a oštećeni su i automobili. Smederevo i okolinu sinoć je pogodilo jako nevreme, takođe praćeno gradom. Jaka kiša i vetar trajali su oko 10 minuta. Ima izlomljenih izloga u gradu, oboreno je drveće i oštećeni limovi na zgradama. Danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne su moguće nepogode, jutarnja temperatura 21 stepen, najviše oko 33. U Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Pozdrav za kolege u Novom Sadu i Nišu. U Novom Sadu je Jelena Golubović, u Nišu Slaviša Veličković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, trenutna temperatura u Beogradu je 22 stepena, sveže. Evo, u vestima smo čuli da je u Nišu, Slaviše, bilo prilično snažno nevreme.
Pa da, bilo je baš veliko nevreme juče u Nišu u popodnevnim satima. Grad veličine oraha koji je padao pa sigurno 10 minuta je napravio baš velike probleme što se samog rada tiče. Ne znam kako je u selima oko Niša i tom području gde ljudi često gledaju nebo i brinući o svojim usjevima i onome što rade, tako da je za njih to bio mnogo veći problem nego za nas. ovde su poneka kola stradala, čujem neka stakla na kućama, tako da je zaista baš bilo neprijatno iznenađenje na neki tak, da kažem. Mislim, pričamo ovih jutara stalno da nam treba osveženje i, kako kaže ona izreka, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. E, ovo je zaista tako bilo, nismo baš želili da se ovako ostvari osveženje, tako da je nevreme jako pogodilo Niš, Prokuplje, još neke gradove okolini Niša, tako da je baš bilo neobičajeno za ovaj deo Srbije, ali eto, desilo se.
U Beogradu je padala kiša, ali je to bilo možda jedno 45 minuta i onako prilično nekog srednjeg intenziteta.
Da, kišu ne pominjem, koja je padala mnogo duže i koja je bila jaka, ali ovo je zaista bilo baš bilo neprijatno.
Da, kako je bilo u Novom Sadu?
U Novom Sadu bez grada. Jesmo i mi želeli da osveži, ali očigledno nismo baš tako kao Nišlije jako priželjkivali, pa onda ispade grad na kraju. Da, u Novom Sadu nije bilo grada, ali padala je kiša satima, do kasno u noć, tako da osvežilo je prilično. Malo, evo, da nam bar nakvasi travnjake ove na ulicama.
Preporučujemo vam naše stalne rubrike. U temi oko pola osam govorimo o stanju spomenika i spomen obeležje. Muzička numera, pa nastavljamo sa programom.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. I kroz 1000 godina od danas, deca će slušati ime ovog čoveka kada budu učila o čovekovom prvom spuštanju na mesec. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
16. jula 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan Zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je austrijski dirigent Herbert von Karajan. Bio je jedan od najistaknutijih dirigenata posleratnog perioda. Tokom karijere, sa oko 50 horova i simfonijskih orkestara, nastupio je više od 5000 puta. Bio je poznat po tome da je dirigovao zatvorenih očiju i bez partiture pred sobom. Na Karajanovom repertuaru najčešće su bila dela Beethovena, Brahmsa, Wagnera, Mozarta i Čajkovskog. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord, take. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been
necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Apologize to the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Šest časova, 16 minuta. Prelistavamo štampu. Idemo do Niša, kod Slaviše.
Pa da, evo, čitam novine današnje, Narodne novine i Niške portale. Ono što je zaista primetno ovih dana kad se prođe pored nekih od šaltera MUP-a, odnosno do šaltera za izdavanje ličnih dokumenata, velike su gužve. Pa zbog povećenog interesovanja građana izdavanja ličnih dokumenata, radno vreme šaltera u policijskim upravama i stanicama produženo je do 20 sati, saopšteno iz MUP-a Srbije. Ovo se dakle ne odnosi samo na Niš, nego na teritoriju cele zemlje. Kad je Niš u pitanju, kažu da je naglo povećeno interesovanje za izdavanje ličnih dokumenata, pa su šalteri od 7:30 do 20 sati otvoreni svi, a neki čak i duže do 22 sata. Što se mesta oko Niša tiče, na primjer u Merešini će biti omogućeno da šalterim upravnim poslove da dođu do 20 sati, dok u Ražnju, Gadžinom Hanu i Svrljigu za sada nema potrebe za uvođenjem druge smene. U Pirotu i Leskovcu će to moći da urade do 20 sati, tako da je veliki problem dakle, da se obrade sve ti zahtevi, pa će zbog toga biti angažovano 113 policajaca i 130 službenika iz drugih sektora, a u planu je prijem 109 službenika na određeno vreme, mislim, pričamo o celoj teritoriji Srbije. U toku je postupak zamene računara, skenera otiska prste, čitača pasoša, navode se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što nas očekuje, valjda nas očekuje, to je Nišvil, koji je planiran od 12. do 15. avgusta i iako nisu dobili zvaničnu dozvolu kriznog štaba za održavanje festivala, direktor Nišvila Ivan Blagović smatra da održavanje ovog jazz festivala nije upitno. Nakon egzita, ne smatruje da će Nišvil biti problem, očekuje se da će broj prodati karata biti drastično manji odnosno na ranije godine. Blagović kaže da su publika na Nišvilu uglavnom starija, da nije tako mlada kao na Exitu ili na primjer na Love Festu i da su to uglavnom vakcinisani ljudi, tako da što se toga tiče neće biti problema. Kaže da je veći problem toga što neće biti dovoljno publike, da će to biti drugačije organizovan kao i sve. Tako da ćemo vidjeti kako to ide. Podsjetimo, prvi veliki festival od početka pandemije bio Arsenal Fest u Kragujevcu, a nakon toga je održan Exit, o tome smo dosta pričali. I evo, to je otprilike bio izbor za ovo jutro iz Niša.
Hvala Slaviše, idemo do Novog Sada.
Pre nego što počnem da čitam dnevnik, samo da kažem da temperatura u Novom Sadu 20 stepeni, tu sam informaciju ostala dužna našim slušalcima u prethodnom uključenju. A na naslovnoj strani dnevnika naslov među 87 srpskih olimpijaca u Tokiju biće i 33 predstavnika iz Vojvodine, basketaši, Ivana, plivači, strelci. pa eto Ivana Španović, naravno, Čaba Silađi, najpoznatije imena Duško Pjetlović, ženska odbojka Bjanka Buša i Maja Ognjenović, košarkašice Dajana Botulija, Maša Janković i Maja Škorić. Dakle, ima i Vojvođana među olimpijcima, naravno, a tu je i jedan tekst o Almaškom kraju, zapravo o obnovi Almaškog kraja, mesto gde je počeo Novi Sad. Pokrajinska vlada donela je rešenje po kojem je 35 miliona dinara izdvojeno i namenjeno za izradu projektno-tehničke dokumentacije na osnovu koje će Almaški kraj biti kompletno obnovljen. Zavod za zaštitu spomenika kulture je nosilac tog projekta. Reč je o višegodišnjem projektu i prvoj fazi izrade dokumentacije, jer to su kilometre ulica, kvart grada, hektari i hektari zemlje, pojasnio je za Dnevnik direktor zavoda Siniša Jokić. Zavod će u narednom periodu okupiti veliki tim stručnjaka i izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za kompletnu revitalizaciju Almaškog kraja od arheologije i infrastrukture do uređenja fasada i krovova. A Almaški kraj predstavlja sam početak Novog Sada, inicijalno je bio u službi Petrovaradinskog šanca, močvarno tlo, neuslovno za život, koje je narod naselio i od tog vremena pre tri veka naš grad počinje da raste. A odlukom vlade Srbije taj kraj je pre dve godine utvrđen za prostorno, kulturno, istorijsku celinu. Generalno postoji plan da se tokom narednih pet godina iz budžeta grada i pokrajine opredeli blizu 2 milijarde dinara za kompletno sređivanje kraja i to je jedini deo koji ima autentičnu matricu vidljivu na planu Novog Sada iz 1877. godine. 50 godina iza Drugog svetskog rata Almaški kraj je praktično bio skrenut iz svih tokova i mogućnosti da se dogodi bilo kakva revitalizacija, a možda ga je upravo to i sačuvalo, navodi se u tekstu u Dnevniku. Na novosadskim stranama još jedna lepa priča o učenju stranih jezika u okviru manifestacije pod krošnjama na Štrandu. Uči se slovenački, uči se nemački, zatim znakovni jezik, rusinski, eto, to je za decu uzrasta od 13 do 19 godina i kurs rumunskog jezika, a ovi ostali kursevi su za decu od 5 do 12 godina svakog radnog dana od 19 do 20 sati u biblioteci na Štrandu. Eto, toliko sam ja izdvojila iz Dnevnika.
Hvala mnogo. Evo ja čitam tekst Reči o Blicu. Upis u srednje škole doveo gužu u gimnazijama, ali i prazna odelenja. U predstavnici je najveća navala bila na one gimnazije koje se vode kao elitne, smeštene u strogom centru grada, poput 3. ili 14. Za prirodni smer u ovim obrazovnim ustanovama bilo je potrebno da učenik sakupi barem 97,8 poena u 3. odnosno 94,33 u 14. što bi značilo da potencijalni kandidat mora da ima skoro maksimalan broj poena. Dakle, da je Vukovac i da je skoro bez greške odradio prijemni. Međutim, isto kao što su tradicionalno gimnazije najpopularnije škole u Beogradu, tako na nekim smerovima u tehničkim školama nije bilo dovoljno učenika ni da se oformi odelenje. Situacija je slična i u ostalim gradovima u Srbiji. Tako je na smeru za obućara upisan samo jedan učenik, a za poziv galanteriste niko nije bio zainteresovan u prvom upisnom krugu. U ovoj generaciji izgleda da ćemo ostati uskraćeni i za pekare i trgovce. U dve beogradske tehničke škole upisano je ukupno 11 budućih mesara u poljoprivrednoj školi Palilula i hemijsko-prehrambenoj tehničkoj školi. Takođe, zanimljivo je da je u prvom upisnom krugu upisano po 3 bravara i tapetara i 1 vrtlar. Zašto ova zanimljenja nisu privlačna svršenim osnovcima, objašnjava Milorad Antić, predsednik foruma srednjih stručnih škola. Ljudi razmišljaju u pravcu da te zanate mogu da izuče praktično, odnosno na primer za zidara ili armirača mogu da završim za 3 meseca ili će otići u Nemačku pa će za mesec dana naučiti da zida. Isto važi i za pekare ili mesare. Svi idu na tu priču da to mogu da nauče u praksi ili kurs. Zato Predlažem da to budu dvogodišnje škole sa praktičnom nastavom i onda bi ljudi postajali majstori sa navršenih 17 godina i mogli odmah da počnu da rade. Takođe možemo da ponudimo neke stipendije, kurseve jezika, vozačke dozvole i tada bi upisivali mnogo veći broj ljudi, rekao je Antić. On posebno apostrofira još jednu stvar. Ove godine je bio mnogo bolji uspeh đaka na prijemnom ispitu. Učenici su sva tri testa u proseku ostvarili po 2 ili 3 boda više nego prethodnih godina. Takođe mnogo više je odličnih učenika kao i Vukovaca u prethodnoj školskoj godini. Neke od tih ocena su poklon ocene, objašnjava Antić, da su zbog velikog broja bodova učenici imali ove godine mnogo više opcija za upis srednjih škola nego prethodnih godina. On objašnjava i da neki smerovi u tehničkim školama apsolutno mogu da pariraju gimnazijama po traženosti među svršenim osnovcima. Traženi su IT smerovi, pa medicinske škole su veoma popularne, kao i turističko-ugostiteljske. Sa tim smerovima možete svuda da radite posla. To su neki poslovi koji su svuda traženi, a posebno bih apostrofirao da su ta zanimanja tražena i u inostranstvu. Te škole su posebno popularne u manjim gradovima u Srbiji, koji imaju od 20.000 do 30.000 stanovnika. Naprimer, tamo su gimnazije manje poželjne, kaže Antić. Eto toliko kada je reč o našoj rubrici Prelistavanje štampe. Idemo na muzičku numeru, a zatim flash vesti.
Depuis longtemps je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des embruns, ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amoureux qui soudain se trouve trop vieux. Y a déjà du mieux, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, verra, on voit bien que ça ne va pas. Non, les pas qu'à danser. Comme ça qu'on va danser.
Depuis longtemps, je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. Certains semblent être poussés par de grands vents d'idéaux. D'autres sont restés acquis car ces pauvres matelots n'ont pas le vent dans le dos. Ce monsieur fait ce qu'il peut.
Faudrait lui laisser, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas, non, ne l'est pas qu'à danser, mais c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Me sentier battu qu'on a battu comme des chiens. Mais pour tous ces pas à pas, un quatre pattes dans les broussailles, qu'on fera des trouvailles. On verra si ça va.
6 sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Novak Đoković ide u Tokio. Sa ponosom se pridružujem reprezentaciji, igrati za Srbiju je posebna radost, napisao je Đoković na Twitteru. U danu za nama u Srbiji registrovano 156 novih slučajeva virusa korona, preminula jedna osoba. Najmanje 58 osoba nastradalo u poplavama u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi. Bujice rušile zgrade i nosile automobile. Jako nevreme praćeno gradom, kišom i olujnim vetrom pogodilo Niš, Kruševac, Ćupriju, Smederevo i Pirot. Danas kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 29 do 33 stepena. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Senija Vukajlović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne ponegde nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena. U Beogradu danas takođe promenljivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne. Vetar slab i umeren i istočni, najviša temperatura 29 stepeni.
Čuli ste vesti. Šest časova 34 minuta, stigli smo do rubrike Sinoć u gradu, da vidimo šta je Slaviša pripremio.
Pa počinjemo od toga da su umetnici iz cele Srbije ili neki od njih naravno se skupili juče na drugoj likovnoj koloniji u Niškom parku Svetog Save i to je otvoreno u 11 sati, trajaće do 17. jula. Slike nastale na koloniji biće ponuđene na aukciji u humanitarne svrhe, kažu organizatori iz opštine Medijana. Inače, prva likovna kolonija u Svetosavskom parku održana je prošle godine u susreslavi opštine Medijana sa ciljem da postane tradicionalna, pošto je ovo već druga godina, nadamo se da će i postati tradicionalna. A u dvorištu Zavičajnog muzeja u okviru Aleksinačkog letnjeg festivala sinoć u 19 sati je održana promocija knjige Pozitivna promjena autorke Tijane Milaš. Takođe u Aleksincu u organizaciji gradskog pozorišta Teatar 91 sinoć počelo kulturno leto koje će trajati do 28. augusta, prvog dana ove manifestacije. Dakle, sinoć bi premijerno izvedena predstava Tajni dnevnik Adriana Mola gradskog pozorišta Teatar 91 iz Aleksinca. Evo, to je bio kratak izbor onoga što se desilo juče u Nišu i oko Niša.
Hvala Slaviše, idemo do Jovane u Novi Sad.
U Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski otvorena je izložba slika mlade Natalije Kiš. Ona može da se pogleda svakog radnog dana od 9 do 14 časova u galerijskom prostoru tog Kulturnog centra sve do 3. avgusta. A mlada Natalija Kiš u svojim radovima se bavi dubinom prostora i elementima koji se sa vremenom menjaju u tom prostoru. Prati ne samo kako vreme izmeni taj prostor, već i kako sam stvaralac sa vremenom drugačije vidi isti prostor i na koliko načina može da prikaže te promene. A u spomen zbirci Pavla Beljanskog održano je predavanje Mesto susreta reprezentativnog i privatnog u okviru izložbe Likovi i ličnosti 50 godina memorijala umetnika. O svom tumačenju memorijala umetnika kao svedočanstva da je izmenom vizura moguće doći do novih saznanja i sadržaja neophodnih za napredak koji čini muzej živim organizmom, govorila istoričarka umetnosti Jasmina Jakšić-Subot Subić, autorka jednog od tekstova u monografskoj publikaciji o memorijalu umetnika. To predavanje je održano u 19 časova, a u 21 čas u okviru manifestacije Leto na trgu galerija prikazan je film Leto je krivo za sve, rano ostvarenje reditelja i scenariste Puriše Đorđevića, koje je snimljeno davne 1961. iste godine kada je i spomen zbirka Pavla Beljanskog otvorena za poštovaoce umetnosti na trgu galerija. A svakog četvrtka na Kamenjičkoj adi od 18 časova katamaran vozi putnike niz Dunav uz nastupe muzičara. To je jedan novi projekat koji se zove Na lepom plavom Dunavu. O tome slušamo od portparolke projekta Ljiljane Maširević.
Projekat nastao u saradnji između Udruženja Porodica Avantura, na čijem katamaranu plovimo, Udruženjem za promociju boravka u prirodi i muzičkom školom Isidor Bajić i našim Udruženjem Život kao inspiracija. Suština nam je u senzibilisanju građana za kulturne sadržaje, klasičnu muziku upravo sa vode, dakle luk Dunavsko more. Imamo zadatak da privučemo pažnju onima koji su na obali, ali i onima koji plove sa nama, tako 10 puta za redom ove godine. Dakle, imamo još 8 susreta, nadamo se ovako božanstvenih. I sledeće godine je veliko finale, dakle imat ćemo priliku da uživamo u 5 koncerata koji su na nedosignutim plažama. Muzika će biti iz podunavskih zemalja, tako da puno toga lepog i novog u Novom Sadu, gradu kulture sa vode.
Svakog četvrtka nastupaju drugi izvođači, sinoć je to bio pijanista Jožef Ritter, a za sledeći četvrtak su najavljena 4 ženska vokala. Toliko iz Novog Sada.
Jako lepo, hvala Jovana. Kada je reč o Beogradu, knjižari Delfi studentskog kulturnog centra sinoć je premijerno beogradskoj publici predstavljena zbirka priča Pavla Zelića Dum Dum. Poslednjih meseci najviše eksponiran kao predstavnik Agencije za lekovi i medicinska sredstva i osoba koja sve zna o vakcinama, magistar farmacije Pavle Zelić za sebe ima zavidnu književnu karijeru. Objavio je preko 40 priča u svim relevantnim književnim i popularnim časopisima u Srbiji, kao i u brojnim antologijama u zemlji i regionu. Neke od priča koje su svoje mesto našle među koricama zbirke Dum Dum već su objavljene, ali je svaka od njih dorađena i prošla ozbiljne uredničke intervencije, kaže Pavle Zelić.
maltene godinu dana je rad bio na tome da se svaka pojedinačna priča i ove nove, koje su naravno bile još sirove i mogla se na njima raditi onako na svežem materijalu, i one stare u kojima se trebalo podsjetiti šta je pisac teo da kaže, sve one zajedno su mogle da se temeljno protresu, da se izbace svi oni elementi koji su danak na iskustvu, ali trudio sam se da gde god je ta detinja naivnost prednost priče, to sačuvam, a ono što je stil, što je zanat, što je veština pripovedanja, naravno unapredim, i zato je svaka od ovih priča, neki su čak dobili nove naslove, bukvalno sve do jedne su, iako su te priče postojale i ranije, nova zbirka novih priča, jer neke od tih priča su recimo objavljivane samo u inostranstvu, u Hrvatskoj, u Bosni, Crnoj Gori, čak i Grčkoj, Rusiji. E, sada imamo ono, recimo ovih 18 priča u odnosu na preko 50 koje sam ja objavio, koje kuda svuda su ipak jedno izdvojeni onako sublimat onoga što sam ja želeo da poručim čitaocima, i naravno da neću stati na ovome, tek mi sleduju nove knjige, nove romani, nove zbirke, jer me je ovaj povratak u književnost, mnogo me raduje to, ipak je i u svetu filma i stripa to jedna kolaboracija, više ljudi tu učestvuje, ali ipak ste to vi, to je vaše ime na koricama, vi morate da stojite iza onoga što unutra piše, i to mora da bude najbolje moguće.
Da, stigli smo i do kraja naše rubrike Sinoć u gradu, a nakon muzičke numere čućete vesti iz Automoto Saveza Srbije. Šest časova 44 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode, koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Ovoga jutra iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Kraj radne nedelje uvek donosi pojačan saobraćaj na autoputevima i naplatnim stanicama. Ukoliko tome dodamo i turističku sezonu u kojoj se nalazimo, očekivana su zadržavanja na pojedinim naplatnim stanicama poput Preljine, Obrenovca i Stare Pazove, kao i moguća duža čekanja na najfrekventnijim graničnim prijelazima. Pred polazak provjerite da li posjedujete svu potrebnu opremu, kao i sva dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u kojoj putujete ili kroz koju tranzitirate. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izvođenja radova na izgradnji nove petlje Bubanj Potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem, u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija po izmenjenom režimu, od zone isključenja sa autoputa na kružni put do petlje Tranšped. U zoni radova saobraćaj se odvija u po dve saobraćajne trake za svaki smer kretanja. Saobraćaj ka Nišu odvija se preticanim trakama oba smera, dok se u smeru ka Beogradu odvija zaustavnom i voznom saobraćajnom trakom. Do kraja jula izvodit će se radovi na autoputu koji vodi ka Hrvatskoj između Kuzmina i Sremske Mitrovice. Za saobraćaj u smeru ka Šidu zatvorena leva kolovozna traka i saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci. Radova ima i u zoni petlje Ruma u smeru ka Beogradu, a gde su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, sem na prelazima Gostun, Preševo, Horgoš i Gradina, gde se ona povremeno mogu kretati do 60 minuta. Ujedno podsjećamo i da je vrijeme zadržavanja na graničnim prijelazima zbog turističke sezone promjenljivo i da je pored ove informacije o zadržavanju na našim prijelazima potrebno dodati i vrijeme koje se provodi na prijelazima kod naših susjeda.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
'16. jul 1966. Basista Jack Bruce, gitarista Eric Clapton i bubnjar Ginger Baker osnovali grupu Cream. Trio će postojati samo 28 meseci i za sebe ostaviti niz klasičnih dijela rock'n'roll muzike. '1996. Najbogatiji čovjek na svijetu, sultan Bruneja, proslavio 50. rođendan priredivši za svoje prijatelje na ostrvu Borneo koncert Michaela Jacksona. Pevač je plaćen $15 million, što je njegov honorar kada nastupa pred 60.000 posetilaca. 2007. Duo White Stripes održali najkraći koncert ikada na ulici gradića St. John's u kanadskoj provinciji Newfoundland. Jack White je odsvirao C notu dok je Meg istovremeno lupila bas bubanje činele. Time je popularni duet završio višenedeljnu turneju po Kanadi. 2012. U 71. godini umire John Lord, orguljaš i osnivač grupe Deep Purple. Autor je brojnih hitova grupe, između ostalog i najvećeg, Smoke on the Water.
2012. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait. Go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when
we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
You say, I wish I knew you.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Virus korona i dalje cirkuliše, pandemija nije ni blizu kraju, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Raste broj žrtava poplava u Nemačkoj, stradalo gotovo 60 ljudi, nestali se vode, njih oko 1000. Posle fizičkih napada, novi pritisci na Srbe na Kosovo i Metohiji, ovaj put zbog navodnog trovanja vode u opštini Dečani. Novak Đoković učestvovaće na olimpijskim igrama. Vreme danas nestabilno, uz povremene pljuskove i moguće nepogode. Na severu do 32 stepena, na jugu do 37.
COVID-19. Aktuelno.
Virusom korona je u prethodnom danu zaraženo 156 građana, od testiranih oko 8.500. Od posljedica zaraze preminula je jedna osoba. Virus korona i dalje cirkuliše. Jedini način da ga pobedimo je zaštita i vakcinacija, poručuje struka. Vakcina još ima, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić i apelovao na građane da se vakcinišu. Također pozvao je medicinsku struku da što pre donese odluku o uvođenju treće doze vakcine i o mogućnosti da se mešaju različite vakcine. U regionu samo još Hrvatska ima trocifren broj obolelih, ali nema preminulih. Hrvatska obala, međutim, više nije označena zelenom bojom na korona karti Evropske unije. Za ulazak u Sloveniju od juče je obavezan COVID certifikat, a Crna Gora će danas doneti nove protivepidemijske mere. U Grčkoj od danas u barove, bioskope i pozorišta mogu samo vakcinisani. Pandemija nije ni blizu kraja, upozorava Svetska zdravstvena organizacija, navodeći da je širenje novih sojeva virusa teško kontrolisati. I dok se neke države ponovo zatvaraju i vraćaju restrikcije, Britanija ukida od ponedeljka mere, ali vlasti pozivaju na oprez. Australija se bori sa rastom broja novozaraženih. Nakon Sidneja na 5 dana zatvara se i Melbourne. Izraelska vlada pregovara sa više farmaceutskih kompanija o obezbeđivanju treće doze vakcine. Evropska agencija za lekove nema još preporuku za primjenu treće doze, a Svetska organizacija je upozorila da imunizacija mora da se ubrza jer smo još daleko od kraja pandemije. Razarajuće poplave u Nemačkoj ubile su blizu 60 ljudi, a kao nestalo se vodi više od 1000 ljudi samo u jednoj oblasti, zbog čega je kancelarka Angela Merkel izjavila saučešće žrtvama katastrofe, čije će razmere tek da se vide narednih dana. Za sad je zvaničan broj mrtvih u Nemačkoj 58, a najmanje 30 u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Ovaj najnoviji crni bilans te elementarne nepogode nije konačan, jer se još na desetine ljudi vode još oko 1000 ljudi vode kao nestali, mada u spasilačkim ekipama navode da to nije sigurno zbog toga što su u mnogim pogođenim delovima mobilne mreže u prekidu. Slične poplave pogodile su inače i susednu Belgiju, Luksemburg i Holandiju, ali su najviše žrtava i najveća šteta za sad zabeleženi samo u pojedinim regijama Nemačke. Nevreme je pogodilo juče i Srbiju. U jakom nevremenu koje je predveče pogodilo Niš, padao je grad veličine oraha, pa su se niške ulice ponovo zabelele. Mnogi građani se žale da im je grad oštetio automobile. Posle grada pljusak je kratko trajao, tako da temperatura vazduha nije značajno pala. Jaka kiša praćena gradom i olujnim vetrom pogodila je nešto ranije i okolinu Pirota. Istočni krak koridora 10, autoput ka Pirotu i Dimitrovgradu, bio je poplavljen. Jako nevreme sa gradom sinoć je pogodilo i Ćupriju, Kruševac, Smederevsku Palanku, gde je oluja prevrtala kontejnere i ograde, dok je u Smederevu polomljeno nekoliko izloga, oboreno drveće, a delovi grada su ostali bez struje. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji do ponedeljka biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a ponegde se i dalje očekuju nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Na području cele zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm koji označava opasno vreme. Dva požara na teritoriji Zlatiborskog okruga na Crnom vrhu iznad Priboja i kod novovaroškog sela Rutoši za sada ne ugrožavaju objekte i lokalno stanovništvo, ali su velik problem za vatrogasce jer se šire i nepristupačnim terenom. Danima već gore i šume na Velikom Stocu i Gostilju u Republici Srpskoj na granici Nacionalnog parka Tara. Požar je zahvatio najveće prirodno stanište Pančićeva Omorike u svetu, koje se ovde prostire na nekoliko stotina hektara i, kako kažu u Nacionalnom parku Tara, svako uništeno stablo ove biljne vrste i inače ugrožene klimatskim promenama ogroman je gubitak. Finansijska podrška Evropske unije kroz pristupne fondove je značajna jer se taj novac koristi za ubrzanje reformi do konačnog cilja punopravnog članstva u Uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na otvaranju konferencije o rezultatima i mogućnostima IPA fondova. Istakao je da cenimo sve što smo dobili iz Evropske unije i dodao da smatra da smo se do sada odgovorno ponašali prema toj pomoći koja nam je na raspolaganju kao zemlji u procesu pristupanja.
Znamo da smo uspešniji zajedno i to nije nikakav naivni ideal političkog jedinstva i nerealne sloge, već je dinamično kretanje na stazi razmene ideje ljudi, kapitala, robe popločene zdravim i razumnim interesima koje imaju građani Zapadnog Balkana, s pravom motreći na nas regionalne lidere. Zato nam je podrška Evropske unije veoma značajna, jer fondove koje su nam na raspolaganju upravo koristimo kako bismo ubrzali reforme i došli do konačnog cilja, punopravnog članstva, a time do kvaliteta života građana Srbije po standardima koji važe i za građane Evropske unije.
Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji poručio je na konferenciji da politika proširenja ostaje u centru aktivnosti Evropske komisije, što za Srbiju znači otvaranje dva klastera već ove godine. Iz sveta. Kancelarka Angela Merkel, nemačka kancelarka Angela Merkel posetila je Belu kuću i razgovarala sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom, sa kojim je glavna tema razgovora između ostalog bio i Severni tok 2. Američki predsjednik je upozorio na to da Rusija koristi gas kao energent kako bi ucenjivala zemlje u susedstvu. Međutim, Merkelova odgovorila da će nastaviti da poštuje Ukrajinu kao tranzitnu zemlju. Biden je rekao da su oni Merkelova ujedinjeni u uverenju da Rusija ne bi trebalo da koristi gasovod da bi maltretirala sopstvene susede. Poseta Merkelove Beloj kući je prva poseta nekog evropskog lidera otkako je Biden preuzeo funkciju u januaru. Slušajte jutarnje novosti ponovo o domaćim temama. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je u pismu međunarodnim misijama na Kosovu upozorila da je na delu veoma opasna i neodgovorna kampanja dezinformacija u delu albanske javnosti, kojom se Srbi bez jednog dokaza pokušavaju da proglase odgovornim za trovanje vode u Dečanima. Zahtevaju da se prekine sa tom praksom i dodatno da se zaštite Srbi. Kada je reč o onome što se dešava u Dečanima, reagovala je i američka ambasada porukom da ne treba verovati neproverenim glasinama. Bajaga i instruktori održat će večeras koncert na Tašmajdenu, a kako je poznati muzičar najavio, bit će to najbezbednije mesto što se tiče korone. Ljudi će moći da uđu uz tri uslova, potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o preleženom COVID-u ili uz negativan rezultat brzog testa koji će se raditi na licu mesta. Prošle godine bend takođe imao koncert, tada posvećen ljudima u crvenoj zoni, a bio je održan bez publike. Sport. Najbolji svetski teniser Novak Đoković potvrdio je putem Twittera da će nastupiti na predstojećim olimpijskim igrama u Tokiju. Đoković je ranije potvrdio da će nastupati za Srbiju na olimpijskim igrama, ali je posle osvajanja Wimbledona rekao da su šanse da učestvuje u Tokiju polovične. U osmini finala teniskog turnira u Hamburgu Dušan Lajović savladao je Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. U borbi za polufinale danas igraju Filip Krajinović i Laslo Đere. Krajinović protiv Grka Cicipasa, a Đere protiv Gruzica Vasišvilija. Temperatura u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu i Nišu 22. Evo prognoze.
U petak nestabilno u smenu sunčanih i oblačnih perioda sa kratkotrenim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jači razvoj oblaka popodne može usloviti lokalne nepogode sa gradom. Na severu i zapadu Srbije još malo niže i prijatnija temperatura nego u četvrtak, a na jugu vrlo toplo. Minimalna temperatura od 17 do 23, a maksimalna od 29 na severu Vojvodine do 37 na jugu Srbije u Vranju. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Okay, okay, he's got my number and you can't. take the time or just forget me. When I want it, you gotta be ready. I don't want it all the time, but when I get it, I better be satisfied. So give it to me right, don't give it to me at all. I don't think you understand how really it is for me. Don't give it to me at all. Yeah, 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 yeah. On time, I expect you to be on mine, maybe in the fantasy. If you can't get it right, then just forget it.
Sedam časova, 13 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode. Sljedeće sedmice pred beogradskom publikom bit će treći festival francuskog filma. Počinje u sredu, 21. jula, a o filmovima koji će biti na ovoj smotri saznajemo od Vladimira Đudovića.
Francuska kinematografija uvijek je imala poseban status kod naše publike, sve dok se nije desio pravi tsunami hollywoodskih spektakla maštarija za najširiji auditorijum. Tako, već više od jedne decenije novi francuski film vidimo na ovdašnjim festivalima, a nažalost, retko koji uđe u redovnu bioskopsku distribuciju. Već treću godinu domaći distributer MCF u saradnji sa Francuskim institutom kroz smotre najnovijih naslova iz te velike evropske zemlje pokušava da održi i poveća zainteresovanost naših ljudi za francuski film. Od srede 21. do nedelje 25. jula biće prikazano 8 premijernih i 4 reprizna ostvarenja. Prvo pomenuta su tek ušla i u francuske bioskope, a posljednja 4 su klasici te nacionalne kinematografije. Od premijernih filmova polovina ih stiže sa Kanskog festivala koji je još u toku. Svake godine Francuski institut izabere jednog našeg filmskog umetnika za takozvanog kuma festivala. Za ovu priliku to je autor koji živi i radi i u Parizu i u Srbiji, filmski reditelj Vladimir Perišić.
Francuska kinematografija je za mene kao reditelja posebno važna, jer više od bilo koje druge inkarnira ideju autorskog filma. Pre 10 godina kroz festival autorskog filma smo mi već pokušali da pokrenemo dijalog između srpske i francuske kinematografije. I festival francuskog filma vidim kao nastavak tog dijaloga, ali ovaj put okrenut ka publici. Kao jednu priliku da francuski film stekne široku publiku u Beogradu. Kao što se i nadam da će srpski film umeti u Francuskoj da u budućnosti povrati onu publiku koju je imao u vreme Jugoslavije.
Filmove s ovogodišnjeg festivala francuskih ostvarenja publika može videti u Komang dvorani na filmskoj internet platformi MoiOff, ali i pod vedrim nebom u improvizovanom otvorenom bioskopu na Kosančićevom vencu od 21. do 25. jula.
Sedam časova, 19 minuta, stigli smo i do drugog dela emisije, kada postajemo bogatiji za jednu vodu, četvrtu, odnosno pridružuje nam se i Radio Republike Srpske, a to znači da dobro jutro treba da poželimo Slavici i Drašku.
Dobro jutro i mi vama želimo.
I mi vama treba da odgovorimo s lijepim željama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slavice Draško, pričali smo o temperaturama, pa kako je u Banja Luci ovoga jutra?
Pa 22, ima nešto oblaka, tako da je još jedna onako topla noć iza nas, ali evo najavljuju na meteorolozi osvježenje i kišu danas. Nadamo se samo da neće biti obilnija, da će biti samo to osvježenje.
Jasno. Tema jutra je stanje spomenika i spomen obeležja, pa ćemo malo da besedimo na tu temu. Evo da čujemo prvo naše goste.
Spomenici, evo konkretno u Republici Srpskoj, ali i Srbiji, nema tu velike razlike, su podignuti u različitim istorijskim, političkim i društvenim okolnostima, a najveći broj spomenika potiče iz perioda nakon raspada prve i druge Jugoslavije. U manjim mjestima su spomenici najčešće podizani na privatnu ili inicijativu lokalnih zajednica i oni su se uglavnom odnosili na stradanje civilnog stanovništva u nekom od ratova.
Jeste, velik broj spomenika koji je nastao u periodu nakon raspada Jugoslavije je posvećen vojsci Republike Srpske i tekovinama otadžbinskog rata Republike Srpske. Ipak najčešće su posvećeni spomen područja Donja Gradina i monumentalni spomenici na Mrakovici, to jest na Kozari i na Tjentištu.
E, svi ti spomenici, bez obzira u kojem periodu su nastali i kome su posvećeni, moraju da budu održavani. Vlada Republike Srpske utvrdila je listu spomenika i spomen obilježja i kategorisala ih u dvije grupe. U tu prvu grupu svrstala je spomenike od velikog značaja za Republiku Srpsku i to su između ostalih vojničko spomen groblje Mali Zetinlik na Sokocu, spomenik podignut u znak sjećanja na poginule ruske dobrovoljce u Višegradu ili spomenik hram svetog mučenika Lazara u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini i još neki. I tako da se sredstva za održavanje ovih lokaliteta u iznosu od oko 250.000 maraka izdvajaju iz budžeta Republike.
A osim tih spomenika iz odbrambeno-otadžbinskog rata, mjesto u prvoj grupi su zauzeli spomenici iz Drugog svjetskog rata, i to spomenik na Kozari, zatim spomenik na Sutjesci, na Banjbrdu pored Banja Luke, kao i oni iz perioda balkanskih ratova. U drugoj grupi su spomenici i obilježja koji su od velikog značaja za određeno područje i plan je da u njihovom finansiranju, to jest za održavanje njihovog finansiranja, učestvuju i lokalne zajednice uz podršku vlade.
E sad, tu postoji manji problem. Činjenica je da se za mnoge od njih ta sredstva u lokalnim zajednicama ne izdvajaju, pa su neka spomen obilježja u veoma lošem stanju. Dakle, sve zavisi od kategorije spomenika, od mjesta gdje se nalaze i ko o njima brine. S druge strane, nažalost, imamo i neodgovorne građane, pa su mnogi spomenici podloga za crtanje grafita i raznih natpisa, što dodatno odaje sliku nebrige o njima.
I naši slušalci su upravo i pominjali takve konkretne slučajeve, pa je pomenuti spomenik koji smo imi pominjali na Banjbrdu pored Banja Luke, spomenik nakon Drugog svjetskog rata iz poginulim u Narodno-oslobodilačkom ratu koji je u jako lošem stanju. Zatim pitanje je bilo i kada ćemo dobiti centralni spomen obilježje za poginule borce u ovom proteklom ratu. Međutim, kada govorimo o ovim spomenicima iz Drugog svjetskog rata, to je nekako ono zajedničko u svojoj priči, pa evo i tih poruka. Veoma je tužno koliko ljudi ovih prostora ne vide barem umjetničku vrijednost, ako izuzmemo ideološku antifašističku, koja nije ništa manje važna, svih spomenika, mozaika, reljefa nastalih u bivšoj Jugoslaviji. Ili ova jedna malo duža poruka, ali evo nije loša, zanimljiva je, nije to ništa neobično i regionalna pojava. U cijelom postkomunističkom svijetu se nalaze spomenici koji su podizali s razlogom, a nekad i nerijetko to su bile ideološki bespotrebne megalomanske strukture, bez istorijske ili bilo koje osim ideološke potrebe. Kod nas je ovih drugih srećom manje i zato mislim da ovo što imamo trebamo sačuvati i iskoristiti kao turistički potencijal.
Pa vrlo često ljeti ljudi posjećuju takva mjesta jer uglavnom ako su to kompleksi poput evo ko što mi imamo na Kozari ili na Tjentištu kod Sutjeske, onda su to i mjesta gdje to je također može da se iskoristi kao turistički potencijal. Ali evo, ti spomenici se i održavaju, oni spadaju u negdje prvu grupu da kažemo, ali veći problem čini mi se predstavlja ovo manji spomenici, spomen obilježja.
U manjim mjestima.
Jeste. I evo, rekla sam, slična je situacija i kroz Srbiju. Često mi s ove strane Drine putujemo prema Srbiji i možemo upravo to da primijetimo.
Da, hvala vam mnogo. Kada je reč o Beogradu, ima jako javnih spomenika i kulturnih dobara kojima treba zaštita, ocenio je Aleksa Ciganović, arhitekta i konzervator. On kaže, pre svega bih izdvojio objekte na Topčideru i zašto ne obnoviti kupole na gradskoj skupštini, vratiti u prvobitno stanje, to su javni spomenici. Kazao je on i dodao da ne treba zaboraviti ni kulturna dobra iz Drugog svetskog rata. Jako puno ima posla, nasleđe je nešto što podrazumeva velika sredstva, ali je i socijalni i politički resurs, dodao je. Prostor ispred Skupštine Srbije govori, kako je rekao, o gustini kulturnog nasleđa istorije koja obeležava naš kulturni, socijalni i politički život. Kada govorimo o zaštiti kulturnog nasleđa, često zaboravljamo da se naša kulturna dobra ne nalaze samo u administrativnim okvirima naše države, ona podrazumeva i kulturna dobra koje je srpski narod stvarao razmeštajući svoju teritoriju tokom vrlo složene istorije, ukazuje Ciganović. Danas, pored oko 3700 upisanih kulturnih dobara, ukupno imamo, navodi on, i 750 dobara van zemlje, vojnih memorijala, biblioteka, arhivskih jedinica, građe koje svedoči o našem prisustvu na daleko većem kulturnom i administrativno-političkom prostoru nego što je ovaj sadašnji. Za Skupštinu Srbije on je rekao da je to spomenik kulture od osnovnog značaja, utvrđen 1984. Zgrada koja svedoči o kompleksnom razvoju srpske kulturne istorije, ali i njenih jugoslovenskih konstrukata, a s druge strane ulice imamo repliku osmatračnice sa Solunskog fronta, koja govori o jednoj vrsti vojnog memorijala, svedočanstva koje u centru grada pokazuje kompleksan odnos slojeva istorije koje povezuje Karađorđeviće i Obrenoviće, ali i socijalističke kontekste unutar naše kulture. Kada se govori o stanju spomenika kulture, kako je rekao Ciganović, pozicija zaštite je vrlo delikatna. Pozicija u profesionalnom smislu, to ima jako puno socijalnih problema, obrazovnih problema, ovo je društvo koje beleži permanentne probleme antipluralnosti društva i siromaštva. Kad govorimo o zaštiti kulturnog nasleđa u kontekstu običnih ljudi, srećemo se sa kompleksnim fenomenima u pristupu kulturnom dobru. Zaštita kulturnog nasleđa se odvija u balansu ili disbalansu između nečega što bih nazvao zona rizika i pomirenja interesa. Kako je naveo, spomenici kulture su svedočanstvo koje govori o nama i našoj istoriji, ali jako bitan resurs koji govori o političkim kapacitetima društva socijalnim. Na osnovu kulturnog nasleđa raspolažete argumentima, nije to tek jedna zona kulture senzibilisana našim ličnim interesom, radoznalošću, ona daleko prevazilazi pitanja običnog čoveka. On je rekao da nam u konzervatorskoj profesiji nedostaje edukacija. A da čujemo i Slavišu.
Da. Pa evo, ja kad je Niš u pitanju i okolina Niša, zaista mogu da kažem da je to područje sa velikim brojem spomenika i spomenika kulture iz raznih perioda. Naravno, počevši od Niške tvrđeve, vojnog utvrđenja iz 17. veka, u stvari možda počevši iz medijane arheološkog nalazišta iz rimskog doba, odnosno iz 3. i 4. veka, na primjer logora Crvenog krst, jedno od retkih očuvanih logora iz Drugog svjetskog rata, Ćelekule, jedinstveni spomenik iz 19. veka sa lovanjem srpskih ustanika iz bitke na Čegru, uzidanim u Kulu, pa Čegar, Brno na kome je poprište bitke na Čegru 10. maja 1809. godine, i mnogobrojnih drugih spomenika, a ono što je posebno veliki problem, čini mi se, to nije samo moje mišljenje, generalno je to da je Medijana kao arheološko nalazište, odnosno jedan potez koji već više od 3 godine građani Niša i posetioci Niša nisu u mogućnosti da vide. Naime, odvijaju se radovi, a i pre toga, pa čak i za vreme obeležavanja Milanskog edikta 2013. godine nije bio otvoren. Da podsjetim samo da je Medijana u stvari mesto gde je rođen car Konstantin i svi oni relevantni ljudi koji zaista znaju o tome mnogo više nego što ja evo mogu da pročitam. Ovo je praktično velelepno zdanje, bilo manifestacija arhitektonske umetnosti i prikaz naklonosti Rimljana kultu vode. Smatra se da su u Medijani postojale specijalno sagrađene terme, odnosno kupatilo kojima je svakodnevno korišćenje vode iz termalnih izvora Niške banje. Dakle, praktično je postojao niz kupatala, tople i hladne vode, vežbaonice, slačionice, prostorije i ložionice smeštene pokraj njih, tako da je praktični sistem akvadukta termalnih voda omogućavao podno grejanje palate, pa se smatra praktično da je Konstantin bio prvi korisnik obnovljenih izvora energije na Balkanu. E, sve to tako i mnogo više od toga i ono što je porušeno praktično to zdanje građenjem elektronske industrije 60. godina u Nišu i to što može da se vidi, nažalost, već dugo godina ne može da se vidi, tako da se nadam da će i zadnje evo neke najave pre nekoliko praktično mesi po dane je Ana Brnabić posetila nalazište Medijane i rekla da se nada da će do kraja godine biti završeno ovo istraživanje i da će napokon ljudi moći da vide u pravom svetlu ovo što je ostalo od Medijane, tako da je stanje verovatno slično kao i svuda u Srbiji, pa i u Republici Srpskoj.
Hvala Slaviša. Jovana, kako je stanje na području Vojvodine?
Da, na području Vojvodine ima mnogo spomenika, posebno kao što su Slavica i Draško istakli, onih antifašističkih, i da, o njima se možda i najmanje vodi računa. Naš kolega novinar Daniel Apro je biciklom obišao čak 106 spomenika antifašističkih u Vojvodini i ostavljao je papirne karanfile pored njih. Pa evo, ja sam zapamtila, to je jedan spomenik kod Pančeva u mestu Stratište, koje je zamišljeno prilično monumentalno, ali je zaboravljeno, jel? I na to mesto je ubijen veliki broj Srba, Roma i Jevreja. Ideja je bila da se spomenik, da bude asocijativna stilizacija brazde zaorane na kosoj zatravljenoj površini. Međutim, kroz taj procep na spomeniku posetilac bi trebalo da uoči zlosutnu močvaru Tamiša, a dakle čime bi se najviše naglasila ta tragedija, a danas to izgleda kao zapušteni amfiteatar kog su vanzemaljci ostavili u dalekoj stepi, tako je Daniel Apro ovo objasnio. A na području Novog Sada ima više od 100 spomenika i najstariji je spomenik krstu, porti Saborne crkve Svetog velikog mučenika Georgija, najstariji sačuvani javni spomenik u gradu, postavljen u drugoj polovini 18. veka na uglu današnjih ulica Zmajovine i Miletićeve, i to je rad nepoznatog autora, kamenoresca visine oko 500 metara. Rad vajara Đorđa Đokija Jovanovića, Devojka sa rogom iz obilja, odnosno nimfa, to je na fontana u Dunavskom parku, postavljena 1912. godine, predstavlja prvu profanu skulpturu u Novom Sadu. E sad, najstarija kuća je Špilerova kuća u Petrovaradinu, to je najstarija novosadska kuća i u gradu i okolini, i ona je u vrlo lošem stanju, planira se restauracija, ali ona se polako ruši, i sad oko toga je bilo dosta pisanja prethodnih meseci. Krenula je sa društvenih mreža priča o tome kako će završiti kuća u ruševinama. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada su rekli da je objekat predviđen za restauraciju u toku godine, i sad je tu bilo naravno i oko nekih vlasničkih stvari da se reše neke stvari, tako da to još nije počelo, ali ona je zaista u jako lošem stanju. A recimo i sa nekih novih spomenika, kao na primjer spomenik Laze Kostiću u ulici Modene, koji je nastao negde 2011. godine, čini mi se 2018. je već otpao jedan deo kamene ploče, odnosno postamenta, i tada je rečeno iz zavoda da nije stvar nekog fizičkog nasilnog oštećenja, nego jednostavno je ta ploča se odlepila, da li zbog vremenskih uslova, zbog nedovoljno dobro određenog posla, i to je popravljeno. Takođe je rekonstruisana i spomenik porodice na Keju, isto jedan antifašistički spomenik, vrlo je poznat ko poznaje novosadski Kej, odnosno to je ulica Beogradski Kej, Kej žrtava racije, ali tu se nalazi preko puta tvrđave i on je popravljen, ali ne znam, često se govori o tome da zapravo spomenik mora da korespondira sa lokacijom i da novi spomenici koji se prave u gradu nekad i ponižavaju predstavljenu ličnost, tako da se to smatraju, neki stručnjaci, desilo i sa spomenikom kralju Petru koji se nalazi u zaleđu tezgi Riblje pijace.
Hvala Jovana, bila je ovo naša tema jutra, stanje spomenika i spomen obeležja, a kratko nakon muzičke numere nastavljamo sa programom. 7:40. Mi idemo sa našom rubrikom Večeras u gradu, pa da prvo čujemo koji su to interesantni događaji bili u Banja Luci.
Evo šta će se rešavati u Banja Luci ovog vikenda i u Republici Srpskoj i u Banskom dvoru. Dvije zanimljive izložbe. Jedna je otvorena sinoć u Velikom izložbenom salonu, a riječ je o izložbi Nasilje i nasljeđe akademske slikare Nine Babić.
A večeras i druga, i to 25. klubska izložba fotografija Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka, koja će biti postavljena u salonu Svetislava Tise Milosavljevića. Otvaranje je najavljeno za 19:30.
Idemo na jugu, u galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba fotografija Nepoznati Evropljani austrijskog fotografa Kurta Kaindla. Izložba je nastala od 1999. do 2003. i zasnovana na putovanjima kroz Evropu i posjetama nekim od najmanjih etničkih grupa koji žive na ovom kontinentu, pa su tu predstavljeni između ostalog Kočevari u Sloveniji, Arbereši u Italiji, Lužički Srbi u Njemačkoj i Sarajevski Sefardi. Zainteresovani u izložbu mogu pogledati do 24. jula.
A u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu na plaži ispod dvorane Obilićevo za sutra naveče najavljen je ples pod zvijezdama, dok je za naredni dan predviđen bioskop na otvorenom na platou tvrđave Kastel. I to je naša preporuka iz Banja Luke i Republike Srpske.
Hvala mnogo. Slaviš, šta očekuje Nišlije večeras?
Pa, ja sam već rekao da je juče otvoren jedan humanitarni likovna kolonija u Parku Svetog Save u Nišu. Ona će trajati do 17. Slike nastale na ovoj koloniji bit će ponudjene na aukciji u humanitarne svrke. A večeras u Aleksincu, 20 časova u dvorištu Zavičajnog muzeja u okviru Alefa, kabare Nas dve Ferzing teatra iz Beograda, u kome glavne uloge tumače Tijana Kecman, Jana Radonjić, Zove Kida, pevačice grupe Zemlje gruva. U Vladičinom Hanu sutra po prvi put bit će održan Overload Metal Festival kao zagrevanje i najava za tradicionalni Overload. Na platu ispred Centra kulture u Vladičinom Hanu se neće neplaćivati. Fešta počinje u 19 sati. A još da kažem da se danas završava međunarodna kolonija animiranog filma za decu i mlade Pantjela 2021. Ova manifestacija već 15 godina zaredom okuplja svetski poznate animatore. Festival Konstantinog Zlatnik, koji se paralelno održava sa međunarodnom kolonijom animiranog filma za decu i mlade, i on se danas završavlja. Prijavljeno je 759 filmova i 72 zemlje, a u takmičarski program komisija izabrala 126 filmova iz 20 zemalja. Finska ostvarenja ovog festivala su prikazana od 12. do večera su 18 sati putem interneta, a neke je projekcija organizovana i u Niškom kulturnom centru. Toliko iz Niša.
Hvala Slaviša. Idemo do Jovane u Novi Sad.
U galeriji Matice Srpske se večeras u 20 sati svečano otvara izložba Poklon zbirka Graovac, Radmila i Nikola. Na otvaranju izložbe će govoriti upravnica galerije Tijana Polkovljević-Bugarski, autorka izložbe Mirjana Brmbota i član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, a mi ćemo čuti autorku izložbe Mirjanu Brmbotu.
Izložba Poklon zbirka Graovac, Radmila i Nikola, kada se sagleda u celini, može se reći da je ona veoma raznovrsna i sadržajna, zato što su u pitanju dva eminentna velika umetnika, različita po opredeljenju, jer Radmila Graovac je vajarka i imamo izložene njene radove, u pitanju su skulpture, koje su rađene u materijelu gips, bronza i terakoti. To su uglavnom radovi nastali u periodu od 1990. do 2005. godine. Najviše je izloženo skulptura, odnosno te male figure, figurine u terakoti. Ona jeste radila i skulpture u bronzi za javne prostore, ali se posle opredelila za ove manje figure, kako ona njih naziva, božanstvenim figurama. Što se tiče Nikole, on je s druge strane jel slikar, završio je tu školu kod čuvenog slikara Jovana Bjelića, i predstavili smo ovde njegove radove, to su ti poklon radovi koji predstavljaju taj neki pravac lirskog ekspresionizma sa tim primesama snažnih i čistih, jasnih boja. I takođe tematski ih možemo podeliti na portrete, tu su izloženi žanr motivi, figure u enterijeru, zatim mrtva priroda.
A posle izložbe možete da odete do doma B612 gde će biti održana svirka alternativnih bendova Lazar i Northern Revival. A evo za Subotičane može da se pogleda izložba u Savremenoj galeriji Subotice, izložba Identity Vanje Subotić, zatim u Zrenjaninu izložbu skulptura i crteža Dejana Trivunca, dobitnika prve nagrade 15. međunarodnog likovnog konkursa 30x30 prošlogodišnjeg konkursa, a dok u Somboru se završava večeras filmski festival i već od 11 sati se organizuje izlet za učesnike i goste festivala na Veliki Bački kanal, a od 20 sati u Atriumu gradske kuće bit će i svečano zatvaranje festivala i dodela nagrada, a potom od 21 sat i koncert novosadskog benda Love Hunters. Toliko iz Vojvodine.
Hvala. Kada je reč o Beogradu, umetnica Jelena Mijić predstavlja se u uličnoj galeriji izložbom Jelina posla, koju je osmislila u pauzama raznoraznih poslova koje je radila da bi obezbedila osnovne egzistencijalne uslove. Po obrazovanju slikarka, Jelena Mijić radi kao galeristkinja, producentkinja, menadžerka u kulturi. Kada su objavljeni rezultati, odnosno ja se izvinjavam, da kada se prijavila na konkurs ulične galerije za izlaganje, kako je navela, imala je neku skicu, odnosno skice ideja, želela je da natera sebe da se vrati takozvanom autorskom radu. Kada su objavljeni rezultati, krenula je da je trese trema, jer nije izlagala samostalno, niti pravila novi rad skoro 3 godine. Prilikom raznih prošlogodišnjih selidbi, naletela je na vizit karte koje je dobila u toku boravka u Njujorku 2017. godine od raznih ljudi iz sveta umetnosti, kojima je predstavljala svoj rad kao dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos. A takođe imamo i jedan punk koncert, odnosno koncert na Zidiću pored Doma omladine. Bednici, mladi punk sastav koji svira u Srbiji već nekoliko godina. Pre godinu i po dana objavili su prvi album pod nazivom Alkida. U široj javnosti su prepoznatljivi kao bend koji je zajedno sa grupama Chemical Tomb i Apache napravio svirku ispod Brankovog mosta u vreme pandemije, a čine ga Matija Dimitrijević, Ognjen Marković i Jovan Filipović. Zvuk benda je teško oceniti. Sa studijskog snimka zvuče kao dobro uvežbani skate punk, ali uživo će se istaknuti hardcore zvuk energije benda, kojom bednici privlače mlađu i stariju publiku. Koncerti na Zidiću, koje Dom omladine Beograda od 2013. godine organizuje na platou Milana Mladenovića, postali su jedan od omiljenih letnjih kulturnih programa za sve Beograđane i goste našeg glavnog grada. U 9. sezoni oni nastavljaju da na otvorenoj sceni da otkrivaju nove bendove i predstavljaju stare muzičke znalce, znači od 8 uveče na platou Milana Mladenovića. Toliko kada je reč o našoj rubrici, a evo 7:49, tako da praktično možemo i da se odjavimo.
Hoćemo li od Banja Luke?
Krenut ćemo od Banja Luke, naravno.
Evo, da, ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, a u studiju Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike
Srpske. Hvala mnogo.
Pozdrav kolegama iz Banja Luke, u Nišu, Miki Slaviša, od ponedeljka sa vama, Bilja Mijalković.
Iz Novog Sada, da, pozdravljaju vas tonska realizatorka Stanislava Pačarić, organizator Vukašin Mihajlov i Jovana Golubović.
Studija Radio Beograda 2, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac. Kraj vikenda, odnosno kraj radnog dana, želimo vam lep vikend. Prijetno. What a beautiful day. Some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all, I just
just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. To be back, when Hepburn said I love you and Flynn said make mine a double jack.